Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. M-am tot gândit cum ar trebui să reacționăm în fața acestei ofensive nemai întâlnite care se duce azi împotriva tot ceea ce odată era considerat normal, de bun simț. Virulența atacului împotriva ceea ce numim valori tradiționale, împotriva ceea ce numeam odată bun simț, te poate duce la descurajare. Văzând că lucrurile merg din rău în mai rău și că nu se întrezărește vreo speranță pentru schimbarea direcției de mers, poți fi cuprins de disperare și deznădejde. Dar am ajuns la concluzia că soluția nu este să renunți, să lași lucrurile baltă, fie ce-o fi, ci în măsura posibilităților, noi ca și creștini, să luăm atitudine împotriva tot ceea ce considerăm că se ridică împotriva lui Dumnezeu și împotriva legilor lui. Ei se încăpățânează să-și urmărească și să respecte agenda lor cu multă consecvență. Noi trebuie să facem la fel. Adică să luăm atitudine și să nu tăcem, să apărăm adevărul. Cât timp mai putem face lucrul acesta? În sensul acesta parcă devine banal și plictisitor ca odată pe an să tot spunem că nu știu ce grup de vipuri se adună nu știu pe unde ca să discute tot felul de lucruri spre binele nostru al tuturor. Atât de mult ne doresc binele încât sunt gata să-și sacrifice din timpul lor prețios și să stea mai multe zile închiși într-un hotel, păziți strașnic de forțe speciale și să discute lucruri pe care urechile noastre de oameni simpli nu le pot înțelege sau suporta și din care cauze ei fac tot posibilul pentru a ne feri de șocuri și emoții. Astfel de întâlniri parcă au devenit o rutină, iar noi începem să ne obișnuim cu ele. Numai că nimic obișnuit nu este în aceste întâlniri. Și soluția nu este să tăcem în legătură cu ele, ci să căutăm să vedem ce se ascunde în spatele lor. Pentru că ne privește pe noi, pe toți. Ei se încăpățânează să țină aceste întâlniri, noi ne încăpățânăm să căutăm să vedem ce este în spatele lor. Din 14 până în 17 mai, în Grecia, va avea loc o nouă reuniune a grupului Bilderberg. Ce este acest grup? Foarte pe scurt, vă voi spune că acest grup a fost înființat în 1954. Prima întâlnire a avut loc în Olanda, la Oosterbeek, în hotelul Bilderberg, de unde și-a luat numele. Reuniunea a fost organizată de prințul Bernhard al Țărilor de Jos și de David Rockefeller. În scurt timp, acest grup a devenit una dintre cele mai puternice rețele de influență, reunind în prezent circa 150 de personalități din toate țările, conducători politici, economici, din lumea finanțelor, a mass-mediei, din armată sau servicii secrete, oameni de știință și profesori universitari. Se spune că din cauza influenței mari a acestui grup în domeniul economic, el reprezintă de fapt un adevărat guvern mondial ocult. Există și alte întâlniri de felul acesta, dar conferințele Bilderberg sunt mult mai importante și datorită faptului că aici sunt prezenți toți conducătorii instituțiilor internaționale majore, cum ar fi Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Națiunile Unite și Uniunea Europeană. Potrivit regulilor sale, membrilor grupului le este interzisă de-a publicității orice informație legată de conținutul discuțiilor, chiar dacă printre participanți se află nume cunoscute din mass media, printre care editori de la Washington Post, New York Times sau Financial Times. Am spus mai înainte că acest grup este apreciat a fi un adevărat guvern mondial ocult. Probabil că formularea guvern mondial nu surprinde pe nimeni, însă în ceea ce privește cuvântul ocult, să avem rezerve asupra folosirii lui. Să căutăm însă să vedem ce înseamnă acest cuvânt. Dicționarul explicativ al limbii române definește acest cuvânt în felul următor. Pseudoștiințe având ca obiect fenomene tainice, inaccesibile cunoașterii obișnuite, ascuns, tainic, misterios. După ce cunoaștem definiția acestui termen, nu numai că nu mai avem nicio rezervă în a-l folosi atunci când facem referire la grupul Bilderberg, ci chiar suntem obligați să-l folosim. Nici o întâlnire de felul acesta nu este atât de bine păzită de ochii opiniei publice ca și întâlnirile grupului Bilderberg. Lista cu participanții este secretă și ceea ce se discută acolo este secret. Lucrurile mai transpiră, se mai află câte un nume dintre cei care participă la întâlnire și din cauza faptului că anumiți lucrători din mass media independentă și-au propus să afle cât mai multe despre aceste întâlniri, dar în final tot nu se știe ce se discută acolo. Știm că președinții Americii, cel puțin din ultimele legislaturi, au avut de a face cu acest grup. La fel liderii Marii Britanii. Printre alte nume pot fi amintiți Hillary și Bill Clinton, Richard Holbrooke, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, Helmut Schmidt, regele Juan Carlos al Spaniei, regina Beatrix a Olandei, Tony Blair, reprezentanții ai consiliilor de administrație de la Banca Angliei, Shell, Nokia, Daimler Chrysler, etc. Sigur că deocamdată fiecare este liber să se întâlnească cu cine vrea, să organizeze întâlniri de tot felul și după tot felul de criterii. În sensul acesta, nu-i putem condamna pe liderii acestei lumi pentru faptul că odată pe an au hotărât să-și ia concediu și să petreacă împreună dacă asta este plăcerea lor. Dar pentru că sunt lideri și în mod special pentru că sunt lideri politici, ei ar trebui să dea socoteală pentru acțiunile lor celor ce i-au ales. Și pentru că sunt oamenii cei mai influenți de pe această planetă, cu siguranță că ceea ce discută acolo ne privește pe noi toți. În urmă cu doar 20 de ani eram foarte supărați că dictatorii comuniști luau hotărâri în locul nostru. Ei hotărau cum să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm, cum să gândim, cum să vorbim, pe scurt ne programau viața și noi nu puteam să ne împotrivim sub niciun fel. Evident că totul era spre binele nostru. De-a lungul timpului, liderii și-au dorit să aibă o influență cât mai extinsă asupra unui teritoriu cât mai mare și asupra unui număr de populație cât mai mare și din cauza aceasta au fost tot timpul conflicte și configurația stăpânirilor s-a modificat continuu. Dar în ultimele 10 de ani, datorită concernelor internaționale, lucrurile s-au schimbat radical. S-a ajuns în situația ca un concern, cum ar fi Coca-Cola sau Microsoft, să fie mai puternic din punct de vedere financiar ca și multe țări, chiar țări dezvoltate. În timp, în ceea ce privește politica la nivel mondial, rolul guvernelor a început să se diminueze și să aibă o influență tot mai mare concernul puternic financiar. Acesta și-a permis să-și susțină punctul de vedere și să se impună din cauza puterii financiare. Aceste concerne și instituții financiare, în cârdășie cu oameni politici corupți, au cumpărat tot ce era mai de valoare în aproape toate țările din lume, ajungând în felul acesta să aibă un cuvânt greu de spus în conducerea țărilor respective. S-a ajuns în situația ca guvernele multor țări să nu fie altceva decât niște marionete în mâinile celor ce au banii. Guvernele țărilor lovite de criză au ajuns să cerșească de la cei ce au bani. Și banii nu vin decât în anumite condiții. Sigur că explicația este deosebit de sumară și procesul acesta este mult mai complex, dar am încercat ca în puține cuvinte să explic de ce aceste întâlniri despre care vorbim sunt mult mai mult decât niște simple întâlniri în care participanții au ales să se simtă bine. De fapt, în timpul acestor întâlniri se iau hotărâri care ne vor afecta pe toți. Vom fi programați într-un anumit fel care să-i satisfacă pe cei ce au puterea și interesele lor să fie apărate. În felul acesta se poate realiza un control asupra întregii planete fără război și fără ca cei ce sunt controlați să știe că sunt. Imperiile din trecut au căzut mai devreme sau mai târziu pentru că oamenii știau că sunt controlați, că se află sub stăpânire, că plătesc biruri grele, că libertatea lor le este îngrădită și au căutat momentul potrivit ca să iasă de sub stăpânire. Dar în contextul actual, oamenii vor accepta să fie controlați pentru că li se va spune că este spre binele lor și ei vor crede că sunt liberi și nu vor realiza că birurile pe care le plătesc sunt imense. Este forma cea mai avansată de stăpânire și de control, adică să ai controlul total asupra omului, dar să-l lași să creadă că este liber. Iată că ceea ce unii deja au spus de mult în legătură cu criza financiară și cauzele ei nu este fabulație, ci realitate. În revista Capital din 8 mai 2009 a apărut un articol intitulat «Băncile au provocat deliberat criza financiară». În urma unui raport publicat de Center of Public Integrity, organizația americană de jurnalism de investigație, aflăm că băncile americane și cele europene nu sunt victimele crizei financiare, ci sunt vinovate că au creat în mod deliberat această criză. Directorul acestui organism de investigație, Bill Bazenberg, afirmă, cităm: aceste bănci, în mod deliberat, au facilitat finanțarea împrumuturilor care acum amenință sistemul financiar. Documentul realizat în urma investigației arată că 21 din cele 25 de instituții financiare care au provocat această criză au primit ajutor din partea statului american, iar 11 dintre ele au plătit sume importante de bani pentru a evita urmările judiciare pentru abuz. În urma acestei crize financiare, iată provocate intenționat, mulți americani au pierdut totul: bani, case, slujbe, unii chiar viața. Ridicolul situației este că tot ei, cei care au fost păgubiți, vor suporta așa zisa redresare a sistemului bancar. Cu banii lor, băncile care au provocat criza vor fi ajutate să supraviețuiască. Sigur că nu numai americanii vor suporta, ci și noi românii. Împrumutul de care se zice că am beneficiat recent, tot noi îl vom plăti, nu guvernanții care au semnat hârtiile cu Fondul Monetar Internațional. Dar lucrurile nu se opresc aici. Cei ce au provocat criza merg un pas mai departe pentru a-și atinge punctele de pe agendă. Astfel că aflăm de la Daniel Estulin, un reporter de investigații care a urmărit cu atenție întâlnirile grupului Bilderberg din ultimii ani și care a căutat să afle ce stă în spatele acestui grup, că la întâlnirea din acest an, grupul de elită va alege între două variante: fie intrarea într-o lungă recesiune, fie instaurarea unei noi ordini mondiale. Îl cităm pe Estulin: fie o prelungită, agonizantă recesiune care va conduce la decenii de stagnare în economie, la sărăcie, la declin, fie una foarte scurtă, dar intensă, care să pună bazele unei economii mondiale sustenabile, care va oferi statelor lumii mai puțină suveranitate, dar va fi mai eficientă. Citat închis. De asemenea, el susține că va fi abordat din nou subiectul adoptării Tratatului de la Lisabona, piesa centrală a mecanismului care va face din Uniunea Europeană un superstat federal. Să ne întoarcem însă la termenul ocult, despre care am amintit mai înainte. Așa cum am spus, în acest grup Bilderberg sunt oameni publici, aleși prin vot așa zis democratic, care trebuie să dea socoteală de fiecare gest și cuvânt în fața celor ce i-au ales. Cu toate acestea, ei se ascund și nu recunosc că au participat la astfel de întâlniri. Există pe YouTube un material filmat de niște tineri dintr-o școală din Statele Unite ale Americii. În această școală, Hillary Clinton, soția fostului președinte Bill Clinton, a ales să-și facă campanie înainte de ultimele alegeri din Statele Unite ale Americii. La un moment dat a fost întrebată care este relația ei cu grupul Bilderberg, dacă a participat la aceste întâlniri și ce s-a discutat acolo. Hillary Clinton a râs și a afirmat că nu a participat la astfel de întâlniri și că nu cunoaște nimic despre aceasta. Filmulețul poate fi văzut de oricine încă. Aici este vorba despre caracterul ocult, ascuns, misterios al întâlnirii în discuție. Și dacă cineva are ceva de ascuns, înseamnă că implicit recunoaște că acel lucru nu ar fi acceptat de cei de care se ascunde. Dacă la întâlnirile grupului Bilderberg se discută despre strategiile ce urmează a fi aplicate în vederea bunului mers al omenirii, de ce nu se fac publice aceste discuții? De ce nu se face publică lista cu cei ce participă la întâlniri? De fapt, de ce se ascund dacă vor binele omenirii? Toți cei care au lucrat în ascuns au lucrat pentru binele lor, a unui grup mai restrâns, nu pentru binele general al omenirii. Conspirațiile s-au făcut în ascuns, de frica autorităților sau a opiniei publice. Comuniștii au lucrat în ascuns pentru atingerea scopului lor și pentru nenorocirea tuturor. Teroriștii lucrează în ascuns și fac planuri în ascuns și nu binele nostru îl urmăresc. Este adevărat că în unele situații, chiar cei ce au dorit binele au acționat în ilegalitate pentru a răsturna răul, dar chiar și în această situație se dovedește încă o dată că atunci când te ascunzi de cineva, ai alte scopuri decât cei de care te ascunzi. Fie că vrei binele și te ascunzi de cei răi, fie că vrei răul și te ascunzi de cei buni. În situația aceasta se naște o întrebare: cine sunt cei răi și cine sunt cei buni? Dacă grupul Bilderberg reprezintă binele, înseamnă că noi, cei mulți de care ei se ascund, reprezentăm răul, suntem dușmanii lor. sau dacă noi reprezentăm binele, înseamnă că ei sunt răul, că planurile lor sunt împotriva noastră. Avem un exemplu de ce înseamnă să acționezi pentru binele tuturor și să vrei binele tuturor, cel mai bun exemplu care există în istorie. Este exemplul Domnului Iisus Hristos. El a venit pentru ca omenirea să fie salvată. Omenirea se îndrepta spre iad din cauza păcatului și a îndepărtării de Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a venit ca să rezolve această problemă gravă. El însă a intrat în conflict cu autoritățile religioase din vremea lui, care nu erau de acord cu ceea ce făcea el. Cu toate acestea, Mântuitorul nu s-a ascuns de ei, ba chiar s-a confruntat cu ei direct, pe față, acuzându-i și spunându-le cuvinte grele. Mesajul lui era unul public, oricine putea să-l asculte și să-l analizeze. Când în sfârșit este prins și dus la judecată și când este chestionat de către capii religioși în legătură cu învățătura lui, Domnul Iisus le spune următoarele. Citim din Ioan, capitolul 18, versetele 19, 20 și 21. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Când apostolul Pavel a stat în fața împăratului Agripa și a vorbit despre Domnul Iisus și despre calea mântuirii, a avut loc o discuție aproape identică cu cea din Ioan, capitolul 18. O găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 26, de la versetul 21. Pavel a zis: Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel, dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa i-a zis lui Pavel: Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, în afară de lanțurile acestea. Pavel îi spune împăratului că toate lucrurile acelea despre care el îi vorbea, faptele și învățăturile Domnului Iisus, nu s-au petrecut într-un loc ascuns, ci au avut loc în public, în auzul și văzul tuturor. Toată istoria creștinătății pune în practică același principiu. Totul este în văzul și în auzul tuturor. Nici nu se poate altfel, pentru că mesajul Evangheliei este pentru toți și toți sunt chemați la mântuire, nu doar o elită, un grup select. Mai există unii care se numesc creștini și care au înființat tot felul de grupuri oculte despre care nu cunosc decât câțiva inițiați și care sunt deschise doar unor persoane alese pe anumite criterii. Au fost și sunt și azi. Problema cu aceste grupuri este că nu respectă principiul instituit de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, și anume ca totul să se facă în mod public. Cel mai mare bine care s-a făcut omenirii a fost prin acțiunea plină de curaj și dragoste a Mântuitorului Iisus Hristos. O acțiune pe față, în văzul tuturor, cu un mesaj clar și răspicat, fără posibilitate de interpretare. Dacă ucenicii lui s-au ascuns din când în când, nu a fost pentru a lucra în clandestinitate, ci pentru a fugi dintr-un loc în altul, pentru a-și scăpa viața, dar pentru a face același lucru, adică de a propovădui în mod public Evanghelia. Din cauza aceasta, foarte mulți au plătit și plătesc cu prețul vieții. Când vorbim despre ocultism, ne gândim în mod automat la diavol. El lucrează în ascuns, cu mijloace subversive, dubioase, ascunse de ochii celor mai mulți. Din nefericire, prin redefinirea limbajului și a termenilor noi prin care ne adresăm, impus cu insistență de noile autorități, și termenul ocult își pierde adevărata semnificație. Suntem îndemnați să iubim ocultul, lucrurile ascunse, magice, misterioase, să le vedem dintr-o perspectivă benefică. Efectele se văd tot mai bine cu fiecare zi care trece. Nu mai avem curajul să stăm în fața cuiva și să-i spunem adevărul, dar am devenit deosebit de curajoși pe internet. Internetul este un loc al ocultului care ne modelează și ne transformă după chipul urât al lui Satan. Internetul este un loc în care ne ascundem sub un nume fals și în care punem la cale conspirații, nu spre binele celorlalți, ci credem noi spre binele nostru. Internetul arată de fapt adevărata noastră față. Ce facem acolo ne arată cine suntem. Imorali mai înainte de orice, deși pozăm în sfinți, dar și bârfitori, răi, vulgari, criminali, fără scrupule, hoți, lași. Bilderbergii se ascund de noi, semn că au ceva de ascuns. Ar vrea să treacă neobservați și să ne facem că nu-i vedem. Dar îi vedem și chiar dacă nu putem face mare lucru în a influența lucrurile ca să fie cu adevărat spre binele nostru, putem totuși să luăm aminte la ce se întâmplă și să realizăm că sfârșitul vremurilor este aproape, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, și să ne străduim și mai mult să fim plăcuți în fața lui Dumnezeu, așteptând revenirea lui pe pământ. În felul acesta și răul despre care am vorbit azi poate fi spre bine. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.